Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, a danas u središtu pažnje. Šta se krije iza pokušaja Prištine da prisvoji imovinu države Srbije na Kosovu i Metohiji? Zašto je neizvesna rasprava o Kosovu u Savetu bezbednosti i kakve su šanse da se nastavi dijalog Beograda i Prištine u Briselu? Naš gost je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Posle pola šest govorimo o zanimanjima o budućnosti i dualnom obrazovanju. Za koje poslove će se đaci pripremati, pitamo Mirjanu Kovačević, rukovodioca Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1. Kao što smo rekli, naša prva tema je šta se krije iza pokušaja Prištine da prisvoji imovinu države Srbije na Kosovu i Metohiji i zašto je neizvesna rasprava o Kosovu u Savetu bezbednosti. Naš gost je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Pa da krenemo od ovoga što se u toku dana i aktualizovalo, a to je pitanje da li će biti sednice Saveta bezbednosti posvećene stanju na Kosovu i Metohiji. U toku dana stigla informacija da su ambasadori zemalja članice Saveta bezbednosti dobili redovan izveštaj, to se nominalno zove izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zapravo izveštaj misije UNMIK-a sa terena. I u tom izveštaju se potenciraju tačke na kojima i Beograd insistira, to je da su tenzije na Kosovu nastavile da rastu, da negativno utiču na mogućnost dijaloga, a kao najveći problem ističe se taksa od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koju su, podsjećamo, u novembru uvele kosovske vlasti. Također se upozoravaju, ali lideri obe strane, da izbjegavaju poteze koji bi mogli voditi dodatnom dizanju tenzija. Dakle, ovaj izveštaj je dostavljen ambasadorima, ali kakve su vaše informacije, vaše procene, da li će se ova sednica Saveta bezbednosti o Kosovu održati kako je bilo prethodno planirano 7. februara?
Teško je sada odgovoriti na to pitanje, ali vi ste već odgovorili, recimo, kom je ne odgovara i zbog čega ne odgovara da se na sednici Saveta bezbednosti raspravlja o izveštaju, zato što je on dosta kritičan prema ponašanju Prištine i očigledno da oni koji stoje iza Prištine, podržavaju svim njenim jednostranim akcijama koje su uperene protiv srpskog naroda i države Srbije, žele da sakrije to. Da se uopšte ne raspravlja, da se stvara jedna lažna slika o tome kako Kosovo napreduje, kako je tamo sve mirno, kako Srbi i Albanci žive onako idilično, posebno Srbi su privilegovani, jel tako? I interesantno je da se tome suprotstavljaju raspravi Sjedinjene Američke Države i Velike Britanije, očekivano, ali nešto ovog puta Francuska se nije priključila tome. Videli se da je izostajalo njihovo aktivno protivljenje tome, a se uključuju Nemačka i Poljska. Dakle,
Poljska
treba...
nam je nova.
Nikad nam nije bila naklonjena.
Ali
se budem...
nisu se nešto mnogo mešali. Sada su
nisu, ali, da, ali su uvek pratili zvaničnu politiku pod Vašingtona i neke druge zemalje koje je podrška bila, to je samo proglašenoj državi i samim tim nam nanose veliku štetu. Dakle, postoje zemlje koje smatraju da treba da se razgovara o tome i zaista je prosto neshvatljivo kako to Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, misle da problemi mogu da se rešavaju ako se guraju po tepih, ako se kriju od javnosti, ako se zataškava sve to. Pa oni to godinama rade na Kosovu i Metohiji, zato imamo sada crnu rupu Evrope upravo na tom Kosmetu, gde su oni imali skoro 50.000 svojih vojnika. Dakle, teško je pretpostaviti da li će se razgovarati o izveštaju. Izveštaj je napravljen, on je očigledno prilično uravnotežen. U ostalom, od kad su počeli da insistiraju na tome predstavnici vodećih zapadnih država da se prorede sednice Saveta bezbednosti, primetno je da su počeli izveštaji generalnog sekretara da bivaju mnogo objektivniji i da kritikuju Prištinu zbog njenog ponašanja. Izgleda da je to ključna stvar zbog čega se ove zemlje protive. One smatraju da je Kosovo nezavisna država, da nema više o čemu da se raspravlja, mada je na snazi rezolucija 1244. Onda opravdano možemo da im postavimo pitanje, pa vi ste najodgovorniji kao stalne članice Saveta bezbednosti da za poštovanje rezolucije koje donosite, a vi ih na najbrutalniji način kršite.
Moramo samo da podsjetimo slušalce da protivljenje zapadnih zemalja tim učestalim sednicama Kosova su počele pre uvođenja
redovnim
sednicama. To protivljenje je starije od poslednjih čitavog niza poteza koje je Priština povukla i time u suštini učinila dijalog sa Beogradom realno nemogućim u takvim uslovima. Mi ćemo imati sada evo najnovije današnje situacija je informacija iz Kosovske Mitrovice, iz Severne Mitrovice, gde je tamošnji predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je Srpski narod na Kosovu i Metohiji sa najvećom ozbiljnošću i zabrinutošću primio najnovije pretnje ratom gradonačelnika Južne Kosovske Mitrovice Agima Bjahtirija i Simić je pozvao KFOR i EULEX da povećaju budnost i preventivno deluju da ne bi došlo do narušavanja mira i sigurnosti, a sve to zato što je Bjahtiri rekao da će doći do rata ako se dotakne grad Mitrovica u okviru sporazuma između Beograda i Prištine. Samo dva dana ranije usvojen je i to na noćnoj sednici parlamenta statut Trepče, koji Beogradu nikako ne odgovara. Da ne, već smo pomenuli takse, imamo promjenu zakona koji zapravo najavljuje formiranje vojske na Kosovu. Tako da radi se o jednom neprekidnom nizu poteza koji čine ovaj dijalog nemogućim. Kako vi to objašnjavate?
Sve ide od političkog vrha Albanaca u Prištini. Hašim Tači je nedavno rekao da se sa Srbijom neće pregovarati o Gazivodama, o Trepči i o Severnoj Mitrovici. I onda smo dobili ovaj statut vezano za Trepču, dobili smo inicijativu gradonačelnika Južne Mitrovice da se kao ujedine dva dela Mitrovice i sad treba samo da vidimo šta su smislili za Gazivode. Dakle, po meni tu se rešava nekoliko stvari. Prvo, njima je jasno da će, ako je američki predsjednik Trump ušao sa ličnom inicijativom, založio autoritet koji ima kao predsjednik najjače sile, da će razgovori morati da se nastave i da se verovatno privedu kraju oko konačnog statusa Kosova i Metohije. Oni sada žele da stavljanje pred svršen čin Srbije jednostavno izbegnu ono što je za njih najteži problem na severu i da posle ako budu morali da prave neke kompromise, to za njih ne bude toliko bolno. A najbolnije bi bilo da kontrolu nad Trepčom, nad Gazivodama i naravno Severnom Mitrovicom i dalje zadrži srpski narod. I oni sada ovim potezima koji predstavljaju pravno i političko nasilje zapravo po meni vrše pripremu za nastavak razgovora i za završnicu igre oko Kosova i Metohije. Ako uspeju da nametnu stav da je Trepča njihovo vlasništvo, ne mogu oni fizički da ovladaju Trepčom, ali mogu da izustave poslovanje da skinu pare sa računa, ali formalno da pokriju svojim nekakvim zakonima. Ako uspiju dakle da stvore stvore utisak da je Trepča njihova, da su gazivode njihove, mada Srbi dan danas otplaćuje kredit za tu branu, iako im nekako na neki način prođe ova inicijativa oko ujedinjenja dva dela Mitrovica, onda će oni jednostavno kad sednu za sto sa nama da kažu o tome nećemo da razgovaramo uopšte, to je završena stvar. Naravno, niti će im to proći, niti je to prihvatio za Srbiju, ali oni se pripremaju, znate, oni podižu ulog sada, a s druge strane pripremaju se za ono što sledi na Kosmetu, a to su izbori. Dakle, podižu takođe svoj, ajde da kažemo, taj nacionalistički oreol koji stvaraju već godinama, i oni jesu nacionalisti, ali ga ono podgrevaju, svi ovi koji su proizašli iz terorističke OVK te stranke, da bi se dodvorili njihovim posebno ekstremnim biračima, da bi dobili glas više. Ono što je takođe interesantno je da su oni, kada govorimo o pravnom i političkom nasilju, to se odnosi na sledeće. Političko nasilje i njihov stav da od trenutka jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, sve što je bilo imovina države Srbije i svi prirodni resursi pripadaju toj lažnoj državi Kosovo. Dakle, preko noći jednostavno silom proglasite nekakvu državu, ne pitate ni srpski narod, nasilnu secesiju izvršite i onda kažete sva imovina države Srbije, ta imovina koja je nastala inače ulaganjem države Srbije, je sada vlasništvo te lažne države Kosovo. To je političko nasilje. Pravno nasilje je kada pokušavate da preko zakona koje donosite tamo gde opet nemate saglasnost srpskih političkih predstavnika, nego je to jedno nacionalna odluka Skupštine, usvojite neki zakon za koji se već unapred zna da je apsolutno nelegalan, nelegitiman, s njihove strane jeste legitiman, to je opravdano njihovo ponašanje. Ali ako imate dokaze ko je vlasnik, recimo, gazivoda, ko je vlasnik Trepče, ako imate dokumentaciju, ona je na strani Srbije, da vi onda donesete neki zakon gde preko noći, bukvalno preko noći, sada kažete, evo, od ovog trenutka kada sam doneo zakon, sada država Kosovo, lažna država Kosovo postaje vlasnik svega toga, to je onda pravno nasilje. I sada pokušavate da stvorite tu situaciju takvu da ono u jednom trenutku postane normalna, da bude opšte prihvaćena.
Ali
i da
li
Beograd
može da spreči da to postane, da se vremenom naviknemo na tu situaciju? Da li Beograd ima instrumenta da spreče ove takve
postavice? Mi niti ćemo se navići, da, postoje mehanizmi. Prvo, mehanizam je srpski narod koji živi tamo i koji sigurno neće dozvoliti da oni fizički vladaju Trepčom ili gazivodama, niti da ih proteraju, jer eventualno ujedinjenje severnog i južnog dela sigurno bi počivalo na dovršavanju etničkog čišćenja, proterivanju srpskog naroda sa severa. Bakteri kada govori o ujedinjenju, on bi morao prvo da stvori uslove da se desetine hiljada proteranih Srba iz južnog dela Mitrovice vrate tamo. Albanci koji su otišli tokom sukoba iz severnog dela vratili su se u Bošnjačku Mahalu, tri solitera, mikronaselje, dakle tu su nekoliko onih sela u kojima žive. Oni su se vratili na sever, ali se Srbi nisu vratili u južni deo Mitrovice. Dakle, prvo bi to morao da uradi. Srbija, dakle, preko srpskog naroda može da se suprotstavlja tome. Srpski politički predstavnici ne pružaju podršku u parlamentu, izašli su iz funkcionisanja takozvane vlade, tu ovi ne mogu da to opravdaju da je multietnička odluka, zato što je doneta u jednonacionalnom sastavu to što pokušavaju da iz ove stranke onog Petrovića, ako se ne varam, da sada uvuku nekog ministra, dakle da ga uvuku ponovo u igru, jer on ima više razumevanja za interese Albanaca, a ponajmanje za interese srpskog naroda. To je prvi bedem odbrane, dakle srpski narod, srpski politički predstavnici. Srbija takođe svojim aktima poništava ove nezakonite odluke u Prištini, obaveštava međunarodnu zajednicu, sve eventualno zainteresovane privredne subjekte u inostranstvu za Trepču, da bilo kakav aranžman njihov sa Prištinom vezano za kombinat koji funkcioniše na severu neće biti zakonit i da jednostavno neće moći da se realizuju i sprovodi snažne političke aktivnosti na međunarodnom planu preko institucija kao što su Jedinjene nacije, kao što je svakako Evropska unija, dakle snažne diplomatske aktivnosti upozoravajući dakle da je to prvo nezakonito, drugo da Srbija ima dokaze za vlasništvo nad kompanijom, nad Trepčom, treće da to strašno destabilizuje situaciju i četvrto da ako se tako nastavi, dakle, bilo kakav razgovor između Beograda i Prištine prosto će biti nemoguće. Onda sada je to pitanje već za Vašington i za Brisel.
Ali moram, izvinite da vas prekinem, kada je reč o Trepči, danas se oglasila portparolka Mogherinijeve Maja Kocijančić, ona je rekla da će se Trepča rešavati u dijalogu. Znači imamo različite odgovore iz Brisela na različite poteze Prištine. Kada je reč o taksama, nedvosmisleno jasno, više puta su i Brisel i Vašington i američki ambasador u Prištini i svi govorili i poručuju i Haradina i Tačiju da su takse apsolutno neopravdane i da se moraju povući. Kako objašnjavate tu jednu vrstu drskosti ili ne znam kako bih to nazvala, da Haradina apsolutno ne namerava da odstupi od ono i dana ponavlja da će takse biti ukinute onda kada Srbija prizna da je Kosovo nezavisna država.
Ali to znači nikad.
Upravo to hoće da... Čime objašnjavate, šta njemu daje pravo da se tako ponaša?
Mislim da su tu dva elementa bitna.
Samo još da dodam, pošto ste dobar poznavalac prilika. Drugačija je retorika Tačija. Da li mi treba to da shvatimo kao razlike među njima ili kao podelu uloga?
Haradina je očigledno ima kontakte sa nekim zapadnim zemljama koje mu pružaju podršku. Nije interes svih zapadnih zemalja da se kosmetski problem reši mirno i da se reši kompromisom. Neki bi da se nastavi politika pritisaka, ucena, ultimatuma Srbiji da bi se izboksovalo da Srbija prizna ovakvu samoproglašenu državu u Kosovo. Iz Sjedinjenih Američkih Država sada stižu drugačiji stavovi, drugačije viđenje. Ali ne smete zaboraviti da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje pojedinci, postoje strukture koje zapravo predstavljaju neku vrstu paralelne administracije koje se suprotstavlja nezvanično, naravno i to u Americi zovu duboka država, suprotstavlja politici Donalda Trumpa i gde god mogu, oni pokušavaju da sapletu Donalda Trumpa i njegovu politiku koju sprovodi u bilo kom delu sveta. I tako se izgleda dešava i ovde. Dakle, izgleda da Ramuš Haradinaj ipak ima podršku od nekog. Prikrivenu podršku iz međunarodne zajednice, od nekih struktura, od nekih zemalja. Ključna stvar po meni je to što on prvo kao vođa jednog od najorganizovanijih kriminalnih klanova na Kosmetu profitira veoma dobro i na to pitanje koliko profitira možda bi on i gospodin Zajev, premijer u Makedoniji, mogli zajedno da nam odgovore na to pitanje. Dijemo šta se sastoji kod Haradina i uglođenima bez da obaveštavaju javnosti o čemu to razgovaraju, šta dogovaraju. A s druge strane, Ramušu Haradinaju je potpuno jasno da je on sada u velikom političkom problemu. Znate, on sebe održava na vlasti na taj način što se sada kao suprotstavlja svima, čak i Americi, predstavlja se možda kao borcem za albanske interese koji je glavni broj jedan na Kosovu, želi da potisne Tačija. Ne smemo da zaboravimo da je Tači ipak političar, albanski političar koji je prisutan na celoj teritoriji Kosova i Metohije, da je Ramuš Haradinaj je lokalni bandit koji je i bio lokalni političar i evo sada je nekakav premijer. On žarko želi da se nametne da bude broj jedan na Kosovu i Metohiji. Upravo cilja taj radikalni deo albanskog biračkog tela koji voli to, ne damo Srbiji ništa, ako treba idemo da ratujemo, ma ko šiše i Amerikance, baš nas briga, eto Ramuš Haradinaj, on je spreman da preti Srbima, da ne dozvoljava da rade šta hoće.
On je spreman da odgovori neuobičajeno na diplomatski Federiki Mogherini, na primjer.
Tako je, a da, ona mu već ništa nije. I on time stvara sada jedan potpuno drugačiji imidž sa namerom da na predstojećim izborima dobije najviše glasova. Istovremeno se također plaši, veoma je jasno, da je nemoguće da se na optužnicama specijalizovanog tužilaštva, ako budu podignute, ne nađe on, njegov brat Daud Haradinaj, dakle njegov klan je umešan i u ilegalnu trgovinu organima i u mnoge druge kriminalne poslove, u zločine, vršili su strahovite zločine, etničko čišćenje. Mislim da po onome što sam ja istraživao, što se tiče pojedinačnih zločina, Ramuš Haradinaj i Fatmir Ljimaj su najveći ratni zločinci neviđene ubice na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je kod Ramuša Haradinaja je po meni. On se sprema za predstojeće izbore. On zna da ne može da se nametne u Vašingtonu kao broj jedan igrač. Tači sada, s druge strane, se ponaša mnogo praktičnije. Njemu je potpuno jasno da i on mora da se nađe na optužnicama. želi sada da ublaži tu situaciju koju bi mogao da se nađe. Predstavlja se kao pouzdan saveznik Sjedinjenih Američkih Država.
I za razliku od Haradinaja, on je otputao u Vašington na molitveni doručak, Haradinaja je uskraćena viza.
Govori o spremnosti da se postigne kompromis, istorijski dogovor sa Beogradom, govori o pomirenju Srba i Albanaca.
Sve upozorava da takse mogu biti kontraproduktivne.
Naravno, sve su to poruke koje ne možete da osporite. I mi govorimo o neophodnosti da se stvore uslovi za početak pomirenja. Ne možemo u narednih 5 ili 10 vekova opet da budemo arhi neprijatelji, mi Albanci, da treba mirno sve rešiti, da treba omogućiti opstanak srpskom narodu, razrešiti kompromisom sve to. I on postaje nekako značajno umereniji. On cilja jedan drugi deo biračkog tela Albanaca, ali znate, i on onda zateža, on igra ono toplo-hladno. Kad treba malo popusti sa tim nekim porukama, a onda vidite da je čak on inicijator nekih jednostranih akcija koje je Priština sprovodila, on protiv stvaranja takozvane vojske Kosova nije. Jer uradio nešto da se skinu takse. Pa nije ništa uradio, čak ih naravno podržao.
On je potpisnik Briselskog sporazuma zajednice srpske opštine.
Jeste, o zajednici uopšte ne govori. Naravno. Šta sada radi oko svih ovih drugih stvari, oko Trepče, oko Gazivoda? On je sam provocirao situaciju na Gazivodu. Dakle, isti je, ali koristi nešto umereniju retoriku i pokušava da se predstavi kao neko koji je podoban kao sredstvo za realizaciju politike prevashodno Vašingtona kada su u pitanju problemi na i oko Kosova i Metohije. Tako da mislim da bez obzira što se primećuje neka razlika tako u nijansama u njihovom ponašanju, ipak je strateški cilj svih Albanaca, svih albanskih političkih partija, ono što je Edi Rama rekao, da se Kosovo i Albanija ujedine 2025. ranije ili kasnije, odnosno da se krene i formalno pravno stvaranje velike Albanije, zašto im je potrebno to ujedinjenje Kosova i Albanije i da njima ne odgovara da se krene u nastavak razgovora sa Beogradom.
Zato moram i da vas pitam, pošto imam još malo vremena, vi zapravo sve ove zaista dnevno dizanje tenzije raznim potezima zvaničnika u Prištini, vi stavljate pre svega u kontekst predstojećih izbora na Kosovu i zauzimanje mesta pozicioniranje.
Pa između ostalog, da, ne može se odvojiti, znači ovo što oni zaista ne žele da reše kosmetski problem kompromisom. I dalje izgleda kod svih njih tinja neka nada da u jednom trenutku situacija može da se vrati pre ove inicijative Sjedinjenih Američkih Država, da Amerikanci kažu nije iskorišćena prilika.
Upravo ovu inicijativu Sjedinjenih Država naš šef diplomatije Ivica Dačić vidi kao priliku i moment koji moramo da iskoristimo za postizanje sporazuma. Da li je upravo to novi vetrovi iz Vašingtona i novi tonovi u porukama iz Vašingtona i Brisela su zapravo uzrok ovakve radikalizacije u potezima Prištine? Da li se može i tako tumačiti?
Svakako da ta korekcija u stavu Sjedinjenih Američkih Država da priča oko kosmeta ipak nije završena, da mora da se postigne dogovorno rešenje sa Beogradom.
I da se sasluša Beograd, to je ono što su
naši zvaničnici oko konačnog statusa Kosova i jeste razlog ovakvog ponašanja. Dakle, očigledno je da Albanci nastoje da dobiju na vremenu, da što je moguće više prolongiraju nastavak razgovora sa Beogradom, da stvore takvu situaciju da Beograd stave pred svršen čin, da nema o čemu više se razgovara sem o nekim mnogo manje značajnim pitanjima, ako oni naročito mi u pažnju sever, dakle ako stave sever pod kontrolu, kad govorimo o tome da ga stave pod kontrolu, da uzmu ključne resurse, Gazivode, Trepču i da talase oko Severne Mitrovice i da onda tako dočekaju nastavak razgovora ako budu primorani na nastavak razgovora, a da Boga mole da Amerikanci konačno dignu ruke i da kažu pa evo, nismo uspeli, vraćamo se na staro stanje.
A ko bi mogao da ih primora i da li vi uopšte vidite trenutak kada bi ti razgovori u Briselu mogli da se nastave? Imajući sve ovo što smo pomenuli u vidu.
Teško je sada to pretpostaviti. Prvo da vidimo kako će se ta politička kriza na Kosovu i Metohiji razrešiti, da li će biti novih izbora, kada će ih biti, koliko će biti snažan pritisak u narednom periodu Sjedinjenih Američkih Država prevashodno da se ukinu takse, da li će ono uopšte biti ukinute, šta će biti sada s ovim statutom oko Trepča, da vas podsjetim, za otimanje imovine, privatne imovine donet je zakon o agenciji za potvrđivanje i verifikaciju imovine, što je pokušaj da se legalizuje oteta srpska imovina. Dakle, paralelno rade i na otimanju privatne imovine i na otimanju imovine države Srbije. Dakle, da li će biti izbora, šta će se desiti sa Trepčom i ono što mene plaši, šta je sledeći korak koji će Priština preduzeti? Da li će to biti nešto vezano za Gazivode ili će biti inscenirani neki incidenti vezano za Severnu Mitrovicu? To tek treba se vidi. Dakle, ne nagoveštavaju da će prestati sa takvim jednostavnim, provokativnim, incidentnim potezima i to je ono što nas zabrinjava. Ako budu išli dalje, pa mi ćemo onda morati da kažemo dok se ne reši problem sa taksama, dok se ne povuče ovaj statut oko Trepče i još ko zna šta, ne možemo da nastavimo razgovore. Oni žele da se razgovori nastave, ali ponavljam, njihov strateški cilj jeste da se Kosovo u administrativnim ovim linijama ujedini sa Albanijom.
Očigledno ćemo ovoj temi svakako morati posvetimo još mnogo emisija ove godine. Hvala za ovu priliku. Naš sagovornik je bio predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun. Pošto čujemo reklame i jednu muzičku numeru, vaš domaćin će biti Olivera Simić-Milošević, a tema razgovora sa gošćom Mirjanom Kovačević, rukovodiocem Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije, je zanimanja budućnosti i dualno obrazovanje. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda.
Reggae nije punk, kakav je to funk.
New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
El último habitante del planeta contó el dinero y se tomó su tiempo. Pensó gastarlo todo en una noche. ¿Para qué lo iba a guardar? Primero estrenan en el cine. después mi restaurante favorito. Buscó en su agenda con una sonrisa para ver a quién llamar y pensó: ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. Se cerró la mano y la agitó despacio. Contó uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos. Luego la dejó volar y pensó: ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. El último habitante del planeta miró al espejo y vio su propia cara. Palpó la su...
17:37, slušate emisiju U središtu pažnje. Iz škole na radno mesto. Do 18 sati govorimo upravo o toj temi, dakle prednosti dualnog obrazovanja i o zanimanjima budućnosti. Gošća prvog programa Radio Beograda je Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Dobro veče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobro veče, hvala na pozivu.
U Srbiji su se stekli politički, institucionalni, ekonomski uslovi za primjenu novih modela obrazovanja koji omogućavaju brže zapošljavanje mladih i postiču samim tim i razvoj privrede. Koje prednosti, gospođo Kovačević, dualnog obrazovanja izdvajate i dokle smo u tome stigli, pa i od primjene zakona o dualnom obrazovanju?
Dualno obrazovanje jeste obrazovanje na dva mesta u školama i u kompanijama i u tom smislu dualno obrazovanje jeste win-win kombinacija za sve učesnike, i za škole, i za kompanije, i za učenike. Pre svega za kompanije, jer su u mogućnosti da učestvuju od onih prvih dana formalnog obrazovanja mladih ljudi, da im omoguće da oni boravkom u tom realnom radnom okruženju razvijaju i primenjuju, razvijaju veštine, pre svega, zatim dalje da razvijaju i stiču funkcionalna primenljiva znanja, da se socijalizuju, da preispitaju sebe da li su odabrali pravo zanimanje, a s druge strane kompanije će na taj način, kroz taj proces dualnog obrazovanja, ne samo doći do kvalitetno obrazovanih kadrova, već će istovremeno izvršiti i selekciju kadrova. Tako da...
Da, koliko škola u Srbiji razvija ovaj koncept dualnog obrazovanja i koliko škola zapravo sarađuje sa kompanijama koje su zainteresovane, odnosno otvaraju svoja vrata, da kažem, budućim stručnjacima iz različitih oblasti?
Negde preko 83 do 84 škole, sad tačan broj ne znam, ali oko 600 kompanija pruža podršku ovim školama i oko 4.500 učenika se školuje za jedan od 33 obrazovna profila, koliko ih imamo u ovoj tekućoj školskoj godini. Za narednu školsku godinu 2019-20 mi sada pripremamo predlog plana upisa i radimo zajedno na tom planu i sa školama i sa lokalnim samoupravama, sa privrednicima, naravno, naravno, pre svega, a to znači da ćemo sagledati potrebe privrede za obavljanjem novih zanimanja, ukazati na te potrebe i sagledati njihove mogućnosti, da li se obrazovanje može za obavljanje tih zanimanja organizovati na klasičan ili dualan način, odnosno mogu li kompanije da pruže uslove da se đaci koji će se baviti tim poslovima obrazuju i u kompaniji, naravno polazeći od onih uslova koje traži i postavlja zakon o dualnom obrazovanju. Kada napravimo predlog svih tih obrazovnih profila, uvažavajući i tekuće potrebe, a i buduće neke koje percipiramo na osnovu najava dolaska stranih investitora, onda izlazimo sa predlogom obrazovnih profila pred đake, tamo negde krajem aprila ili početkom maja, predstavimo obrazovne profile u ponudi, šta je to novo, što se njima nudi i ujedno ukazuje na to šta će se i tražiti i na tržištu rada kasnije, kako lako mogu da se zaposle, i onda idemo na informisanje učenika i na tome da se oni zapravo opredele za jedan od ovih stručnih obrazovnih profila koje ćemo ponuditi.
Pa recimo, koji su to obrazovni profili i koliko su učenici zainteresovani da se školuju po dualnom sistemu obrazovanja?
Učenici jesu veoma zadovoljni i zainteresovani, jer sve ono što se ponudi, barem su takve iskustva iz prethodnih godina, jer smo razvijali dualno obrazovanje kroz različite pilot projekte, sve što je bilo ponuđeno u junu i u julu kada je upis, sva su ta mesta bila i popunjena. Znači, mesta se određuju, broj mesta zavisi od broja mesta u kompanijama gde će se realizovati realno radno okruženje, a recimo među profilima koji su sad već u sistemu, pored onih standardnih koje smo toliko puta spominjali, bravar, zavarivač, industrijski mehaničar, električar, sada jesu u ponudi recimo i mehatroničar za raketne sisteme, mehatroničar za radarske sisteme, tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama, zatim tu su modni krojač, standardno konobar, kuvar, poslastičar, trgovac, tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. Biće u ponudi određeni profili za namensku industriju, zatim tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju i slično. Vidite da ima nekih novih obrazovnih profila koji u sebi sadrže i ukazuju i na uvažavanje IT komponente, uključivanje IT komponente i uvažavanje ovih procesa digitalizacije, potrebu za osavremenjivanjem i automatizacijom proizvodnih procesa.
Da, to je industrija 4.0, opšta potreba za automatizacijom i digitalizacijom. Koliko su, po vašem mišljenju, da kažem, đaci, učenici informisani o svim tim zanimanjima i mogućnostima? Da li mogu i kome mogu da se obrate unapred kako bi se opredelili za klasičan sistem ili dualni sistem obrazovanja?
Možda nisu dovoljno informisani, verujem, kao i njihovi roditelji, jer još uvek se suočavamo sa određenim predrasudama kada je dualno obrazovanje u pitanju. Još uvijek mislimo da je reč o obrazovanju samo za neka određena zanatska proizvodna zanimanja, za rad u fabrikama. Mi nastojimo u Komori Srbije zaista da održimo jako veliki broj konferencija, okruglih stolova, svih tih događaja na kojima ćemo staviti na raspolaganje informacije, ali isto tako uključujemo i privredu, i privrednici su vrlo zainteresovani i spremni da odu i u škole, u osnovne pre svega, da predstave posao koji obavljaju, delatnost koju obavljaju, i da predstave, da daju opise poslova za ta zanimanja za koje oni traže kadrove. Naravno, i škole sarađuju izuzetno dobro sa kompanijama, jer nema uspeha dualnog obrazovanja bez te dobre saradnje između škola i kompanija. Jako je važno zaista da predstavimo učenicima i roditeljima koja su to nova zanimanja i šta to zapravo znači obrazovati se za određeni taj obrazovni profil, koja se to sve saznanja stiču, koje sve mogućnosti se stiču. Tako da bez te adekvatne informisanosti jednostavno i dalje ćemo imati predrasude i teško da možemo očekivati.
Treba reći da u tom smislu privredne komore imaju izuzetno značajnu ulogu u sprovođenju sistema dualnog obrazovanja. Pretpostavljam da objavljujete spiskove slobodnih radnih mesta u privredi. S obzirom da bez pronalaženja slobodnog radnog mesta učenik ne može da upiše dualno obrazovanje.
To je jedan od uslova na kojem se radi, odnosno koji će u nekim od narednih godina sigurno biti imperativ. Za sada još uvek učenik ne pronalazi radno mesto, već zapravo se obraća školi koja je dužna prethodno da uspostavi saradnju sa odgovarajućom kompanijom koja će omogućiti onda taj adekvatan broj mesta za učenje u realnom radnom okruženju. Kad škola kaže imam 30 mesta za taj obrazovni profil, na primjer operater u prehrambenoj industriji koji će biti realizovan po dualnom modelu, tada se onda učenici na već uobičajeni način upisa, kako se to već svake godine realizuje, javljaju toj školi, polažu, imaju prethodno onaj završni ispit u osnovnoj školi, stiču odgovarajući broj poena, upisuju tu, na primjer, školu i taj obrazovni profil kao prvu želju i tako konkurišu. Da. Sve informacije mogu da dobiju i u Privrednoj komori Srbije. Kad kažem Privredna komora, ja mislim na ceo komorski sistem u svih 16 gradova gde postoje regionalne privredne komore. Naši su kolege na raspolaganju za sve potrebne informacije. Mi smo inače u obavezi prema zakonu o dualnom obrazovanju i da uradimo internet stranicu, portal na kojem će biti izlistane sve te informacije i o školama, o obrazovnim profilima sa opisom nastavnih planova i programa. Još uvek radimo na tome, ali znači u pripremi svega toga svim informacijama raspolažemo i slobodno se učenici i roditelji mogu obratiti i nama u Komori Srbije.
Koja su to zanimanja koja su zastupljena u dualnom obrazovanju, a najviše nedostaju u privredi, u komunikaciji s kompanijama? Šta ste uočili?
Radi se i o proizvodnim i o uslužnim zanimanjima. Pre svega, jako veliki broj, recimo, zanimanja u oblasti tekstilne industrije, mašinske, metalske, elektroindustrije. Tu su neka, kako bismo ih možda nazvali, zanatska zanimanja, neka veštine traže praktično od mladih, ali isto tako i u sektoru usluga, na primjer u oblasti trgovine ili u oblasti turizma, u hotelijerstvu, u ugostiteljskoj industriji, da tako kažem, niz zanimanja koje privreda traži, a mladi su tu, treba da prepoznaju mogućnosti i da se opredele. Ono kako privreda kaže, mi u skladu s tim uradimo uz njihovu podršku, naravno, i u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na osnovu tih opisa poslova uradimo, damo inpute za izradu planova učenja za te određene obrazovne profile. I uglavnom se vodi računa o tome da se ne ide na neku usku specijalizaciju. To znači da nastavni plan i program bude takav da omogući dva ili tri ili više izlaza, kao što jeste operater za izradu nameštaja, na primjer profil koji je veoma takođe popularan i od strane kompanija i mladih, koji daje mogućnost izlaza i obavljanja poslova iz stolara, lakirera i tapetara. Recimo. I sve nekako veća i intencija i privrednika, to jest poslodavaca, da se tako vrši formiranje, kreiranje tih obrazovnih profila, da ima više izlaza kasnije i više mogućnosti za mlade da se zaposle.
Spomenuli ste veštine. Da li će fokus u narednom periodu biti upravo na razvoju veština? Tu recimo spada i veština za učestovanje za rad u onome što se zove timski rad, javni nastup i tako. Ima vrlo zanimljivih veština.
Jeste, u pravu ste u potpunosti i nedavno održani Svetski ekonomski forum u Davosu je stavio veliki akcenat na obrazovanje kadrova u budućnosti i upravo i na razvoj veština. I negde privrednici i mi u Komori Srbije smo, zalažući se za razvoj dualnog obrazovanja, upravo prepoznali taj model obrazovanja kao mogućnost da se stiču i razvijaju veštine. Jer kada mlada osoba je u formalnom sistemu obrazovanja u školi, ono u školi stiče to odgovarajuće teoretsko znanje, ali kada se nađe u tom realnom radnom okruženju i okružena ne samo svojim vršnjacima, već i ljudima različitih generacija iz različitih sredina i različitog stepena i vrste obrazovanja, onda su tu praktično i mogućnosti da se razviju te veštine timskog rada, sklonosti ka radu, pogledu komunikacije, snalaženja u nekim iznenadnim, neočekivanim situacijama, rada pod stresom, naravno nije to popularno i ne treba da se trudimo, ali tako da izbjegavamo taj stres, ali opet je i to jedna veština snalaziti se i uspeti da se to nešto izbegne. Tako da je to jednostavno mogućnost koja se pruža mladim ljudima da u tom realnom radnom okruženju možda nekako bolje i brže shvate i sami sebe i sopstvene roditelje, jer veštinom komunikacije sa kolegama, da kažemo, na tom svom ne radnom mestu, ali u mestu gde uče, u kompanijama, oni zapravo mogu bolje onda da komuniciraju i sa svojim roditeljima i sami međusobno.
Idu li, da se tako izrazim, dualno obrazovanje i digitalizacija ruku pod ruku ili se razilaze? Ovoj temi je inače bila posvećena konferencija u Berlinu.
Jeste, prošle godine je održana konferencija od strane Nemačkog ministarstva obrazovanja i privrede, njihova dva ministarstva, na temu, kako ste rekli, digitalizacija i dualno obrazovanje, jer kada god govorite o dualnom obrazovanju i nekako uvek u fokusu svi imamo ta proizvodna zanatska zanimanja, rad konkretno u kompaniji. Međutim, dualno obrazovanje podrazumeva, kao što sam rekla na početku, učenje na dva radna mesta, u kompaniji i u školi. Ta kompanija ne mora se baviti samo nekom proizvodnjom, može pružati razne vrste usluga i jednostavno to znači onda učenje u kompaniji koja pruža usluge. E sad, svi smo svesni ovih procesa digitalizacije, automatizacije, svih proizvodnih procesa koji nama zapravo treba da olakšaju proces rada jednostavno i uopšte život i konzumiranje svih usluga i proizvoda. U tom smislu, kada neko boravi kroz dualno obrazovanje u kompaniji, on je u mogućnosti da se već vrlo rano upoznaje sa svim tim potencijalima i mogućnostima koje i izazovima koje nose ovi procesi i potrebe osavremenjivanja tih proizvodnih procesa. Drugo, to je spoj različitih iskustava i ideja mladih ljudi koji imaju ideje, starijih ljudi koji imaju iskustvo, znači mladih ljudi koji tako lako usvajaju sve ove nove tehnologije i tako lako koriste i telefone i mogu, mislim, pretpostavljam i čak svojim nekim raznim idejama iniciraju, svojim zahtevima iniciraju nastanak nekih novih usluga i u toj oblasti i to je nešto što zapravo samo može da doprinese boljitku i ide, svakako idu zajedno i digitalizacija i dualno obrazovanje i neće doći do toga da se ukidaju neka radna mesta ili ukidaju zanimanja, nego će samo doći do toga da se promeni način na koji se određena zanimanja obavljaju. Znači, ostaće i dalje potreba za jako velikim brojem svih tih zanimanja za koja sada možda mislimo da su ugroženi digitalizacijom. Recimo, ja sam nedavno posetila jednu naše tekstilno preduzeće, tekstilnu kompaniju, da kažem, koja uvodi softvere u procese modeliranja, krojenja, u obavljanje niza tih delova proizvodnog procesa. Kada sam pitala, pa dobro, onda sad to znači da neko ko će ovde doći da radi ove procese, to jest da kroji, da modelira, da kroji, on, znači onda sad treba da zna, da ima više znanja iz IT oblasti nego da bude krojač. Oni su mi rekli, ne, on mora prvo da nauči da kroji na onaj starinski način, onako kako se oduvek krojilo, da bi onda mogao da jako lepo i savlada i sve ove zahteve nove tehnologije i da bi to dalo rezultat.
Znači, u tom slučaju nova tehnologija i nove tehnologije zamenjuju makaze, iglu, konac i tako dalje, ono što se radilo na tradicionalan način.
Upravo tako, ako neko od kadrova bude imao tu ideju da se razvije sad neka nova mašina ili softver koji će da zameni iglu i konac, opet to će se i dogoditi u principu koliko god mašina, nauke, tehnologije mi razvili, sve nekako na kraju ne može bez čoveka koji sve to kontroliše i time upravlja.
Koliko i kako komentarišete, da ne pitam da li verujete, u izveštaj Svetskog ekonomskog foruma koji ilustruje da će se današnji osnovci baviti sasvim novim zanimanjima, kao što su stručnjak za teleportaciju, virtuelni advokat, robotski veterinar, na primer, dakle zanimanjima koja sada ne postoje, dok će većinu sadašnjih zameniti mašine i veštačka inteligencija. Kako će se škole prilagođavati svim ovim trendovima? Ali to kad se sada pročita, deluje zaista futuristički krajnje.
Pa deluje futuristički, ali ja verujem da ćemo vrlo brzo doći i do tih zanimanja. Jednostavno tako ide razvoj nauke i tehnologije. Evo mi već sad imamo, i to sam nedavno poseti jednoj školi srednjoj i stručnoj, i videla ove 3D štampače gde jako lepo odštampate predmet, kocku ili već nešto odštampate na tom 3D štampaču. Tako da, iako nam je to nekada delovalo čudno i nemoguće, sad je sve to moguće. U tom smislu, samo je jako važno, zbog toga je važna ta saradnja između obrazovnog sistema i između privrede. Privreda je ta koja prosto pritisnuta konkurencijom i jednostavno zahtevima razvoja na tehnologije, mora i sama privreda mora da prati, da drži korak, da se menja. Privredi je potrebna podrška u obrazovanju koje treba da prati svojim tim obrazovnim programima. Mi smo često, ukazujući na to, razgovarajući sa kolegama iz obrazovnog sistema, dobijali odgovore, pa dobro, ovde se sad postavlja pitanje da li je obrazovanje to koje nosi, koje daje ideje i vuče taj naučno-tehnološki razvoj, ukazuje privredi kako treba da se razvija, ili je privreda
ili
ta.
Je privreda,
da, to dolazite do onog pitanja šta je starije, kokoška ili jaje, ali da. Zapravo je jako važno međusobno da sarađuju i da u skladu s tim se znači menjaju nastavni planovi i programi brže i češće nego što se to sada čini.
U skladu sa potrebama privrede,
i privrede i društva i života uopšte. Jer opet sam, kažem, nedavno čula, recimo vezano za ova iskustva u razvoju dualnog obrazovanja, od jednog eksternog učesnika, kaže, đaci se sada koji idu u dualno obrazovanje često nađu u situaciji, vrate se u škole i bude im smešna lekcija koju im nastavnik predaje, jer nastavnik predaje neku teoriju koja je sad njima zastarala u odnosu na ono što su oni videli u realnom radnom okruženju. Ali to su normalne stvari, to je prosto jednostavno nešto što može samo da doprinese da i taj nastavnik i uopšte materija koju on predaje da ide napred, da ide ka unapređenju, i đaci su ti koji daju tome podsticaj.
I za kraj pitanje, koja vrsta podrške se upravo pruža privrednicima koji učestvuju u dualnom modelu obrazovanja, u smislu da kompanije prepoznaju obostrane koristi od dualnog obrazovanja?
Za sada vrsta podrške jeste, mi smo iz Privredne komore Srbije tu da radimo sa njima najpre, znači na identifikovanju potreba za novim zanimanjima, na usmeravanju tih potreba ka kreiranju adekvatnih obrazovnih programa, obrazovnih profila, da radimo sa njima na obuci njihovih zaposlenih da budu instruktori i da kvalitetno dalje realizuju rad sa učenicima, da proverimo njihove uslove i mogućnosti da kvalitetno obave to obrazovanje u realnom radnom okruženju kod njih, u skladu opet sa zakonom o dualnom obrazovanju. Znači, tu je sva naša podrška što se tiče poštovanja zakona o dualnom obrazovanju, čija primjena počinje od septembra ove godine. Takođe i škole i kompanije i đaci, svi oni zaključuju odgovarajući neke ugovore o saradnji. Tu smo da pomognemo u zaključivanju tih ugovora. To je što se tiče podrške koja se sada pruža kompanijama. U nekom narednom periodu trudimo se i radit ćemo na tome da se pruži odgovarajuća i finansijska podrška, naročito mikro i malim preduzećima, jer su i oni jako zainteresovani da se uključe u proces dualnog obrazovanja, a nekada to nisu u mogućnosti zbog određenih finansijskih ograničenja i poteškoća.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gošće emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bila je Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnje emisije U središtu pažnje. Danas su sa vama bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović i voditeljke emisije Jelena Vidić i Olivera Simić-Milošević.